эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины. На частоте 105,9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Круглосуточно слышать и видеть нас вы можете на сайте «Крым Реалии», где вы обнаружите все записи наших радиопрограмм. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 10 06 926. Жители материковой части Украины, присоединяйтесь к нам по номеру 044-490-2905. Итак, сегодня у нас гость, легендарная, без преувеличения, личность, Мирослав Маринович, общественный деятель, философ, диссидент. Доброго дня, пане Мирославе.
Добрый день.
Итак, поговорим мы с вами сегодня о том, в каких героях сегодня нуждается Украина, есть ли сходство между репрессиями, которые проводил Советский Союз и которые проводит нынешняя Россия, с какими проблемами может столкнуться Украина во время деоккупации Крымского полуострова. Об этом мы поговорим после биографической справки, подготовленной нашими коллегами.
Гость эфира.
Мирослав Маринович, 69 лет, общественный деятель, философ, диссидент и правозащитник. Окончил среднюю школу в Драгобыче с отличием. В 1967-м поступил во Львовский политехнический институт. Там Мирослав Маринович выступал с критикой советской политики, из-за чего привлек к себе внимание сотрудников КГБ. После окончания учебы год проработал переводчиком с английского языка. В то же время знакомится со львовскими и киевскими диссидентами. В 1973-м Маринович был задержан в Киеве, когда возлагал цветы к памятнику Тарасу Шевченко. В этом же году начал службу в армии в Вологде. После демобилизации в 1974-м переехал в Киев, где начал работать техническим редактором журнала «Начальная школа» и в издательстве «Техника». С последнего места работы Мариновича уволили по указанию из КГБ. В ноябре 1976-го Мирослав Маринович стал одним из членов-основателей украинской хельсинской группы. В апреле 1977-го Мариновича арестовали якобы за ведение так называемой антисоветской агитации и пропаганды. Весной следующего года его осудили к 7 годам лагерей строгого режима и 5 годам ссылки. В 1978-м международная амнистия приняла Мариновича под свою защиту как узника совести. С апреля 1984-го Маринович отбывал ссылку в селе Саралжин в Казахстане. В 1987-м году Мирослав Маринович вернулся в Украину, устроился на работу оператором нефтеперерабатывающего завода в Драгобыче. После он стал корреспондентом местной газеты «Галицкая заря», где проработал 7 лет. Основатель и первый директор Института религии и общества во Львовском богословском университете УКУ. С 2007 года Мирослав Маринович занимает пост президента Института религии и общества УКУ. В 2010 году он возглавил украинское отделение международного пен-клуба. Мирослав Маринович – почетный гражданин Драгобыча, кавалер Ордена Свободы, лауреат Ордена князя Ярослава Мудрого.
Гость эфира.
Тож, починаємо нашу розмову. Я переходжу на державну мову. Пане Мирославе, чи все було правильно у нашій довідці інформаційній?
Та я вже там особливо не прислухався, хай буде. Я думаю, великих помилок не було.
Тож, давайте проговоримо про Крим. Зараз пішов вже 5-й рік окупації Кримського півострова Росією. Так, 5-й рік вже цій спробі анексії Кримського півострова. Що ми маємо після 4 років вже окупації, чи не забули українці про те, що Крим – це Україна?
Ні, українці не забули, і передусім кримські татари не забули про те, що у них відібрали рідну землю. Я думаю, що це великий урок для нас усіх. Для мене, як для колишнього політв'язня, немає страху перед роками. Там 5 років, 10 років, це нічого, коли ми говоримо про історію. Це нічого, коли ми говоримо про протистояння диктатурі. Диктатори падають, рано чи пізно диктатури падають. І тому зберігаємо спокій, зберігаємо мудрість, не піддаваємося на провокації і віримо в те, що рано чи пізно справедливість повернеться. Причому, коли я кажу справедливість, я розумію, що в Криму можуть бути різні думки щодо майбутнього Криму, але майбутнє Криму треба було вирішувати не таким шляхом, не зманіпульованим референдумом, не з допомогою зелених чоловічків. Треба було робити це цивілізовано, і тоді можна було би говорити про, скажімо, права людини. А так, це диктатура, це анексія, це порушення міжнародних законів, і тому треба вірити в те, що все стане на свої місця.
От ви кажете, що диктатура впаде, але зараз здається, що в Росії влада тримається дуже міцно, дуже міцна ця вертикаль влади. Кримський півострів зараз напічканий російською зброєю. Що вам здавалося от перед тим, як впала радянська диктатура? Чи було таке саме бачення, що це дуже міцно і це триватиме ще дуже довго?
Так, ви нагадали дуже цікавий момент з моєї біографії. 78-го року, коли вже, ні, вибачте, 77-го року, в серпні припинилися допити, і мій слідчий сказав: «Знаєте, ви, можливо, і не будете засуджені». І я знав, що він має на увазі, була Білградська конференція, і Радянський Союз припускав, що тиск з боку Заходу буде дуже великий, і їм доведеться нас випустити. Тиск не був великий, і ми були заарештовані, тобто ми були засуджені далі. До чого я веду? Диктатори теж бояться. Оце я переконався. Тоді такий потужний Радянський Союз, але він боявся тиску світу. Тому ми не повинні забувати про це. Світ цивілізований повинен тиснути на Росію. А ми всі маємо пам'ятати, що часом диктатори бояться навіть більше, ніж прості люди.
Теперішній час можна назвати часом героїв, тому що ми багато бачимо зараз таких видатних постатей на Кримському півострові. Це Олег Сенцов, це Володимир Балух, Ахтем Чийгоз, Ільмі Умєров. Тож, але є таке враження, що ці герої, вони не дуже потрібні державі. Чи не складається у вас таке враження?
Ну, ви знаєте, я не маю фактів, щоб чи підтвердити, чи заперечити цю тезу. Я можу припустити, що держава зосереджена на якихось своїх, я би сказав, навіть щоденно одноманітних потребах, і державі, напевно, ніколи думати про такі речі, як людське протистояння і так далі. Але суспільству ці люди дуже потрібні. І тому я би запропонував не зводити Україну до держави, а зводити Україну до суспільства. І я звертаюся до всіх, власне, названих вами героїв. Хто почує, хто зможе почути мене, то будьте певні, що ваша боротьба потрібна всьому суспільству.
Чи знаєте ви про історію Володимира Балуха? Це кримський фермер, який відмовився зняти з даху будинку в окупованому Криму прапор України. Після цього проти нього було сфабриковано кілька справ. Він зараз почав голодування, і вже понад 10 днів він голодує. Наскільки це сильний вчинок?
Це дуже потужний вчинок, і я доземно схиляюся перед цією людиною, тому що цей вчинок відразу включив в мене асоціації, як подібні відчайдухи в мій час, в брежнівський час, вивішували національні прапори України на якихось публічних будинках, що викликало величезну лють у державних органів, таку саму, як викликав оцей вчинок фермера. Я лише вдячний цій людині за героїзм і мужність.
Наскільки ось такий приклад може вплинути на свідомість тих, хто живе на Кримському півострові, і тих, хто спостерігає за тим, що відбувається на Кримському півострові тут, на материковій частині України?
Як і кожна героїчна дія, для когось вона буде прикладом для наслідування, а для когось вона буде свідченням такого собі безумства, і вона буде відлякувати як щось таке, як щось, що порушує інстинкт самозбереження. Так було раніше, так буде і тепер.
Ми розповідаємо про історію Володимира Балуха, але офіційні дані, офіційна статистика каже, що небагато взагалі розповідається про те, що відбувається в Криму на материковій частині України. Я зараз кажу про дослідження, згідно якому інформаційні канали приділяють тому, що відбувається на Кримському півострові, близько 2% ефірного часу. Чи є у вас гадка, як так могло статися, чи що робити у цій ситуації?
Я думаю, що правильну позицію займають кримські татари, які намагаються творити проводити якісь заходи, які стають інформаційними новинами, які дають підстави говорити про окупацію Криму і ставити питання про деокупацію його. Я думаю, що ми, етнічні українці, не доробляємо в цьому плані. Нашу увагу засмоктують інші події, і нам би слід було більше звертати на це увагу. Ну, але принаймні я особисто разом з друзями в Українському католицькому університеті у Львові, ми намагаємося завжди надавати майданчики для розмови про Крим.
Я зараз звернуся до вашої статті, оприлюдненої у квітні 2014 року. Вона називалась «Кримська криза і цивілізаційні шанси України». І там ви писали, що внаслідок майбутнього українсько-російської згоди Крим має повернутися до сильної демократичної України. Лише формально тоді, як фактично, це має бути повноцінна кримсько-татарська автономія. Чи не змінилась ваша думка, якою ви бачите кримсько-татарську автономію?
Не змінилася, навіть я більше ще утвердився в цьому. Я дуже очікую, що український парламент нарешті прийме рішення про створення кримсько-татарської автономії, хай навіть в екзилі. Але це дуже важливо для того, щоб сповнити серця кримських татар надією на те, що врешті-решт історичну справедливість буде відновлено. Тому я також хочу сказати, що за ці роки у мені підсилилося це враження ще й тому, що я бачу, що кримсько-татарський народ має всі ознаки державного народу. Він не кидається в таке рефлекторне насильство проти насильства. Це мудрий народ, який формує стратегію свого подальшого існування. Такому народові не страшно буде вручити долю інших етносів на територію Криму.
В кримських татар дійсно дуже сильні традиції ненасильницького спротиву, які були, мабуть, загартовані так у депортації. Але зараз в Криму Росія намагається створити таку видимість добросусідства. Створюються підконтрольні Кремлю організації українців, кримських татар. Але в той же час зростає кількість переслідуваних на півострові мусульман, зростає кількість переслідувань за українську ідентичність. Чи схоже це на ту репресивну практику, яка застосовувалася у Радянському Союзі?
Абсолютно. От ви говорите, ви називаєте ці приклади, а мені відразу в уяві Галичина, яка була захоплена Радянським Союзом 39-го року, упродовж тих півтора роки до німецької окупації, відбувалося все те саме, що ви згадали. Навіть ці так звані загальні збори галичан, які нібито проголосували за входження Галичини в Радянський Союз, все це просто зліпок. На жаль, російська влада, навіть тепер уже російська, заглядає в старі радянські підручники.
Якщо теперішня російська влада так схожа на владу Радянського Союзу, чи можете ви назвати якісь слабкі місця цієї машини, з якою ви знайомі з власного досвіду і яку ви теж побороли?
Мені пригадується ця причина надії, яка в нас була, підстава для надії, яка була в час нашого власного протесту, тобто це десь 60-70-ті роки. Я тоді був цілковито переконаний, що все, що збудоване на брехні, воно не встоїться. І те, що збудоване на брехні зелених чоловічків, що Росії там немає, а потім виявилося, що державний діяч такої великої і нібито гордої країни дозволив собі публічно, прямо в очі всьому світові брехати. Те, що було вирощено на цій брехні, воно буде зруйноване, воно впаде. Оця переконаність мого життя треба будувати тільки на правді, і тільки тоді можна вірити, що воно встоїться.
От якщо чи коли станеться так, як ви кажете, як буде виглядати повернення Кримського півострову? Як ви бачите це?
Ну, одну з візій я подав, відповідаючи на одне питання кілька років тому, ну, чому ж все-таки так доля повернулася, що кримським татарам знову довелося пережити щось типу нової депортації, тому що багато кримських татар виїхало, змушені були виїхати з Криму. Так от, мені зразу блиснула така думка. Першого разу кримські татари поверталися у Крим начебто з чорного входу. Вони пробиралися, часом не маючи дозволів. Вони змушені були захоплювати якісь землі, як правило, непрестижні, для того, щоб збудувати якийсь будиночок собі. А я переконаний, що тепер, коли вони вдруге пережили велику трагедію в своєму житті, вдруге вони мають повернутися з парадного входу. І я бачу оцю зміну як тріумфальне повернення того народу, який довів свою вірність ненасильницькому шляхові, який довів свою любов до Криму. Я бачив це на власні очі, коли приїжджав 12-го року саме по кримсько-татарських поселеннях. Я бачив, яка величезна різниця є між поселеннями інших етносів і кримських татар. Ці люди справді люблять Крим. І я думаю, що оця любов повернеться ще до Криму.
Але тут можуть виникнути проблеми, тому що в Криму кримські татари ще поки не більшість населення, і ми маємо розуміти, що населення Криму зараз перебуває під впливом російської пропаганди. Як можна буде знайти порозуміння?
Я хочу нагадати, що свого часу судетські німці гаряче вітали входження нацистських військ. І була цілковита переконаність, що все, доля судетів вирішена. І це навіки буде уже Німеччина. Змінився час, і ті самі судетські німці зрозуміли, що реальність і правда історії була зовсім іншою. Отже, я переконаний в тому, що сучасні мешканці Криму, ті, які хотіли би бути орієнтованими на Росію, вони мають вирішити, вони мають зрозуміти, що не можна на кривді будувати своє майбутнє. Я взагалі апелюю до російського народу. Усвідомте, що ви будуєте свою велич увесь час на кривді інших народів. Зупиніться, тому що покарає вас Бог дуже сильно. Потрібно змінити. Велич Росії є, я переконаний в тому. Але ця велич у літературі російській, а не в тому, що говорить диктатор Путін. Якщо ми хочемо відродити велич Росії, то треба відроджувати велику її культуру і ділитися тією культурою світом, а не ділитися агресією і окупацією.
Але як ми за ці 4 роки віддалились один від одного, я маю на увазі материкову частину України і Кримський півострів у своєму світогляді? Таке враження, що в Криму там зараз інший час, там інакше йде час. Там щось таке відновлюється, щось типу Радянського Союзу, так? І навколо чого можна буде в майбутньому згуртувати суспільство? Що має стати таким чинником об'єднання?
Я хочу нагадати вам, що свого часу в Радянському Союзі так само було дуже багато людей, які були переконані в всесильності цієї системи і цієї держави, але Радянський Союз розпався. І розпався він не тому, як кажуть сьогодні в нинішній Росії, тому що були якісь провокації з боку Заходу, з боку Сполучених Штатів Америки. Він розпався під тягарем власних гріхів, власної хибної системи управління. Я переконаний, що те саме рано чи пізно станеться і в Криму. В Криму люди так само усвідомлять хибність цієї системи. Просто це потребує часу.
Я нагадаю, що в нашій студії гість Мирослав Маринович, філософ, дисидент, це радіо «Крим у реалії». У нас ще залишилося кілька хвилин ефіру. Повернемося до студії за кілька секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10.00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Ми продовжуємо ефір. Це радіо «Крим Реалії». Нагадаю, що у нас в гостях Мирослав Маринович, філософ, дисидент. Пане Мирославе, стосовно державної політики, чи бачите ви, чи є у вас враження, що є певна державна політика з деокупації Кримського півострова? Тому що багато експертів кажуть, що кримське питання віддане, ну так скажемо так, на аутсорс. І ним займається Меджліс, ним займаються правозахисні організації, і ним займаються міжнародні організації. Чи бачите ви державницьку політику по Криму?
Ну, мені важко відповісти на це питання грамотно, бо я не вивчав деталі цієї справи. Я лише можу підтвердити, що здебільшого про долю Криму говорять справді в Меджлісі, справді кримські татари, і значно менше говорить український уряд. Але я би сказав про майбутнє таким чином. Якщо український парламент прийме постанову про створення кримсько-татарської автономії, то це буде тим словом, який компенсує деяке мовчання, яке було досі. Я дуже очікую цього рішення. Я зроблю все напередодні обговорення цього питання, щоб привернути увагу суспільства українського і самих парламентарів до цього питання. Це дуже важливо.
Дякую вам, пане Мирославе. Напомню, що у нас в студії був Мирослав Маринович, общественный деятель, філософ, диссидент, героїчна личность. Вот Мирослав Маринович сейчас машет головой, не просит его так не называть. Но действительно, так, говорили мы о времени героев, о том, нужны ли сейчас украинскому обществу и украинскому государству герои, которых мы видим в Крыму. Крыму, о том, как может выглядеть возвращение Крыма в состав Украины, восстановление суверенитета украинского на Крымском полуострове. Напомню, что это радио «Крым Реалии». Вы можете звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. К нашему эфиру также могут присоединяться жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905. Также напомню, что мы ведем свои прямые трансляции в сети Facebook и на YouTube. Пишите нам в Twitter, присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram. Мы вернемся в эфир через несколько минут.